Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Hallo en baie welkom by Landbou Radio, saam met my Lee Marie Lou. Dis wat vandag vir jou voorlê. Kenny Beaton, streeksontwikkelings- en bemarkingsverteenwoordiger van Nutrico, vertel ons meer oor rhizobiums en die rol wat hulle in landbou speel. Andrie Kutsie, departementshoof van landbou by die landbouskool Hendrik Potgieter in die Vrystaat, gesels oor hulle sogenaamde HPA-projek. David Du Plessis, senior landboukundige en verkoopsbestuurder by Agricol, praat oor 'n ondersoek of dekgewasse koolstofvlakke in die grond kan verhoog. En hoe sien banke grondonteiening sonder vergoeding? Wie gaan pa staan vir 'n boer se skuld as 'n plaas onteien moet word? Koos Tupisani van Plaas Media het meer gaan uitvind.
Nuwe Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by Toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport, legendariese taaiheid met ongelooflike verrigting.
My eerste gas is Kenny Beaton. Nou, hy is die streeksontwikkelings- en bemarkingsverteenwoordiger van Nutrico. En vandag vertel hy ons meer oor rhizobiums en die rol wat hulle in landbou speel. Kenny, wat is rhizobiums? Waar kom het voor en wat is die rol van rhizobiums op 'n gewas?
Goeiedag en ja, baie dankie weer eens vir die geleentheid om weer 'n bietjie met julle te kan gesels oor die interessante onderwerp oor grond- en plantgesondheid. Rhizobium is 'n bakterie wat natuurlik voorkom in alle gronde. So hy is oral, hy kom oral voor. En hierdie bakterium vorm 'n simbiotiese skakeling met die plant en speel 'n belangrike rol veral in peulgewasse, soos in die geval van sojabone, boontjies en ertjies. So dis die gewasse wat die voordeel gaan kry uit rhizobiums uit. Soos in vorige gesprekke oor grondgesondheid waaroor ons gesels het, sal julle onthou ons verwys na die risoveer en dit is die mikroskopiese spasie tussen die wortel van die plant en die grond. En dit is waar microbiologie sy werk doen. So die bakterium heg homself aan die saad of die wortel in hierdie risoveer en vorm nodules op die wortel en hierdie nodules is waar stikstofverbinding plaasvind waar daar 'n omskakeling van atmosferiese stikstof oor na die gebruikbare vorm van ammonia na aminosure toe, wat deur die plant gebruik kan word deur die ontwikkelingsfase van die plant. So dit is basies 'n stikstoffabriek, 'n natuurlike stikstoffabriek wat plaasvind. En die nodules wat plaasvind op die hoofstam, is geneig om meer voordelig te wees, met die ideaal van 5 tot 7 nodules per plant, wat genoegsame stikstof sal kan voorsien vir die plant. So net 5 tot 7 nodules is nodig per plant op die hoofstam.
Kom rhizobiums slegs natuurlik voor in die grond of kan dit deur ander metodes toegedien word?
Ja, weet jy, alhoewel rhizobiums natuurlik voorkom in alle gronde, is daar groot voordele ten opsig van die groei van 'n peulgewas waar die saad van die gewas behandel word voorplant met 'n kwaliteit rhizobium produk. Hier praat ons van 'n enstof. Dit wil sê om op so 'n manier die rhizobium in direk kontak te kry met die saad, waar dit onmiddellik beskikbaar kan wees vir die plant. Verder, die bijvoeging van een goede zeewierproduct samen met die eindstof kan die oorleving en ontwikkeling daarvan nog verder bevorderen.
Het plantvoeding enige uitwerking op die ontwikkeling en oorleving van rhizobiums in die grond?
Ja, weet jy, dis 'n baie goeie vraag. En soos met ander grondmikrobiologie waar ons voorheen gesels het, is daar wel 'n verbintenis tussen voedingselemente. Soos in die geval van hoë vlakke van soute en swaar metale wat negatief mikrobiologie kan benadeel, stikstofbemesting moet verkieslik eers vermy word, weens die feit dat dit is die rol van rhizobium is om stikstof om te skakel in 'n gebruikbare vorm vir die plant, terwyl lae fosfaat, kalium en molybdeen die ontwikkeling en oorlewing van die rhizobiums wel negatief kan beïnvloed. So dit is baie belangrik om te kyk na jou fosfaat, kalium, molybdeen bemesting in jou program, want hulle speel 'n baie kritiese rol as dit kom by peelgewasse.
Kan die oorlewing van rhizobiums deur omgewingsfaktore beïnvloed word, Kenny?
Weet jy, ja, die omgevingsfaktore word soms oorsien. En ja, definitief, net soos in die geval van ander microbiologiese agente, kan faktore soos grond-pH vooral, temperatuur en vog, direkte invloed hou op die oorleving van rhizobium. Grond-pH moet verkieslik neutraal wees. En waar geplant word in uitmatige hitte, kan dit nadelig wees van die oorleving van rhizobium in die grond. So jy wil nie in die hitte gaan plant hier, waar die grond baie hoë temperature bereik nie. En dan 'n baie belangrike punt om in ag te neem is dat rhizobiums is baie sensitief vir UV-bestraling. Dit wil sê, dit is belangrik om die saad in die koelte te behandel as jy voorplant gaan behandel, en nie in vol sonlig nie, want dit gaan die oorlewing van jou rhizobiums baie nadeel. En dan die saad moet verkieslik onmiddellik geplant word, of so gauw as moontlik geplant word na die behandeling, en indien dit wel vir kort tydperk gestoor moet word, moet dit verkieslik onder 30 grade Celsius gehou word. So dit moet koel gehou word om dit te laat oorleef.
'N laaste vraag, indien daar besluit word om wel 'n inokulant toe te dien, waarna moet 'n mens kyk as jy besluit neem oor watter produk om te gebruik?
Ja, so as ons praat van oor die toediening en behandeling van saad, verwys ons in die landbou na 'n enstof en ja, daar is verskeie produkte beskikbaar al in die mark. Daar's 'n hele lys vol. Maar ek dink, soos in die geval met alle biologiese middels, is dit eerstens baie belangrik om te kyk na die reputasie van die verskaffer by wie jy dit gaan kry. Gaan kyk, spesialiseer hulle in hierdie veld van biologiese middels en inokulante en stowwe. Dit is baie, baie belangrik. En dan natuurlik te gaan kyk na die belangrikste aspek van kwaliteit van die produk wat verskaf word, en te kyk na die spoorlading en die stam van die produk. Wat is in wat behels die produk? Wat presies is daarin? En dan net iets interessant vir suksesvolle stikstofbinding, is dit noodsaaklik om in die omgewing van 1 miljoen spore per saad te bereik. So dis geweldig baie, maar ons praat van mikroskopiese spore waarvan ons praat. So om op te som, daar hou baie voordele en kostebesparing in vir die produsent in opsig van stikstofbemesting, waar rhizobium suksesvol toegedoen word in optimale toestande in die landbou.
Dit was Kenny Beaton, streeksontwikkelings- en bemarkingsverteenwoordiger van Nutrico. Andre Kutsie is die departementshoof van landbou by die landbouskool Hendrik Potgieter in die Vrystaat. W.A. Lombard het tydens 'n spesiale opleidingsdag by die skool met haar gesels oor hulle sogenaamde HPA-projek.
Ek staan vanmôre hier so by Andre Kutsie, sy is onderwyseres by Hendrik Potgieter skool op Reddersburg, en hulle het dan nou vandag praat hulle oor hulle HPA-projek, en ons wil graag by haar bietjie meer uitvind waar dit gaan. Andre, vertel ons asseblief, waarvoor staan die HPA-projek en hoekom het dit begin?
Goeiemôre WA. Die HPA projek is 'n inisiatief van die LER van onderwys om 450 leerders op te lei van graad 10 tot 12, 150 in elke graad in 3 verskillende kursusse. Hierdie leerders ontvang 'n sertifikaat vir elke kursus, en dit is die doel van hierdie kursus. Hulle noem dit 'n multi-certification project. Die HPA staan vir Hendrik Potgieter Agriculture.
En vertel ons net vinnig, die leerders wat vandag bywoon, kom nie allemaal net van julle skool af nie?
Leerders kom van 16 skole oor die hele Vrystaat. So, dis sover soos Hoopstad, Viljoenskroon, Parys, Sasolburg, Bultfontein, dis reg oor die Vrystaat.
En dit gebeur nou hierdie paar dae en dan word dit weer herhaal hierdie jaar of sal dit eers volgende jaar weer gebeur as jy ons bietjie kan vertel?
Ons is nou tans besig met die skaaphantering kursus. So verlede week het ons 250 kinders geleer om skaaphantering te doen, 50 op 'n dag. En ons trek nou by dag 7 van 9 dae vir skaaphantering. En dan het ons later vanjaar, Augustus, September en Oktober, dan kom weer dieselfde 450 kinders twee keer hier verby vir 'n kursus in goeie bestuur en ook 'n kursus in dieregesondheid.
En van die leerders wat nou al deur die opleiding is, watse terugvoering ontvang julle? Leer hulle daarom iets?
Hulle leer definitief iets. Ek kan vir jou sê, dis lekker om te sien hoe 'n groot sterk seun vir die eerste keer sy skaap vang en het reg kry om hom te laat sit. Dan dink hy dis 'n toertjie, maar eintlik het hy net die regte tegniek gebruik.
En dan vertel ons bietjie ook, julle in hier by Hendrik Potgieter is julle ook groot op skaapskeer en skaap wolklas eerder. En vertel ons bietjie oor wat julle skool doen daar. So julle staan eintlik uit in my oë gewoonlik met die kompetisies.
Jy is heeltemal reg, VA, ons doen skeer en wolklas hier as 'n sport by ons skool. Ons oefen elke woensdag skeer en wolklas. Dit gaan baie goed met ons skool op die oomblik. Nommer 1 in Suid-Afrika nou met open masjienskeer is Hans van Skalkwyk en hy is 'n oud skoolier en hy het hier geleer skeer in 2013. Dit was met ons heel eerste skeerkursus. En ons doen ook wolklas hier van graad 4 af, want ons vang hy kleintjies terwyl hulle nog belangstel en ons kweek 'n liefde vir wol vir hulle. Dit is vir ons belangrik om vir die kinders 'n vaardigheid te leer. En as jy kyk na die uitslae van die nasionale skeer en wolklas kampioenskappe in April, dan het ons kinders ook baie goed presteer. Hulle het daar eerste, tweede, derde plekke losgeslaan by beginner wolklas, interskole masjienskeer en ook interskole handskeer.
Jy luister na Landbou Radio.
Nou David Du Plessis, senior landboukundige en verkoopsbestuurder by Agricol, het op die maatskappy se Groendag in Potchefstroom 'n proefstudie bespreek waarin ondersoek is of dekgewasse koolstofvlakke in die grond kan verhoog.
Jene het mielies in 'n studie gevestig in dekgewasmengsels. Wat het dit behels?
Wat aanvanklik gebeur het, ons het die dekgewasse geplant om te probeer kyk hoe vinnig kan 'n mens die koolstofvlakke opbou. Die eerste vraag was eintlik, kan koolstofvlakke in Suid-Afrika opgebou word of nie? En ons het dit toe nou met die projek gevolg en ons het wel kon bewys dat koolstofvlakke opgebou kon word. En nou het ons het 'n trappie verder gevat. Ons het nou mielies in daardie bestaande blokke geplant. Een doel is om te kyk hoe die reaksie van die mielies ten opsigte van die dekgewasse. En dan wil ons nog steeds voortgaan met die koolstofvlakke om te kyk wat is die langtermyn effek. En dan ook jou effek op die graan. Is daar dalk basiese verhoging in jou graankomponent wat jy kan stroop. Insette daar teenoor. Maar het is 'n baie wye veld, so dit is moeilik. Ons fokus op die stadium, maar die probeer kyk die tonnemaat teenoor die koolstofvlakke. Maar dit is maar 'n lang projek, dit is nie 'n vinnige een seisonale storie nie. Maar gelukkig het ons daarom nou al die vordering gemaak met ten opsigte van die grondgesondheid en die voordele van dit. So ons bou nou eintlik net 'n bietjie verder.
So jy het eerstens Agricol se somer dekgewasmengsel gevestig. Verduidelik okay,
ons het in die begin somer dekgewas geplant en dan weer direct daarna een winter dekgewas. En dan het ons gekyk, het ons twee keer een jaar die koolstofvlakke geneem om te kyk jaar op jaar wat die verbetering is. Nou daar het ons het in 2016 begin met die project en 2017 was een baie droë jaar, het baie laat gereen. So ons kon toe sien in die jaar daarop se koolstofvlakke. So jou probleem is met baie hitte en baie droogte is nadelig vir die mikrobes en dit is dan ook nadelig vir jou plant is ook nadelig dan vir koolstofopbou. So dit wys ook dan natuurlik wat gebeur het as jy 'n bietjie terug beweeg. So die antwoord was dekgewasse bou koolstof. Ons het dit gekry 2021 met die COVID was hier nie aktiwiteit nie, so al die hele projek het basis maar net gaan staan. En ons kon dit ook sien in die volgende jaar die koolstofvlakke wat weer verlaag het. So dit kom weer terug na die vyf reëls van grondgesondheid, hoes basis geen reël is dit nou gedoen nie. Maar wat ons ook daai kon leer is die jaar daarna het die grond baie vinnig weer herstel toe ons nou weer begin na die COVID situasie en so ons het nie eintlik terug beweeg, jy het net 'n tydelike terugbeweging gehad en dit is wat eintlik so wonderlik is, as jy in terme van grondgesondheid vorder, dan bly jy op die vorderingspad. Dit is nie dat jy net skielik terug beweeg en weer was waar jy begin het. En verlede jaar met daai hengse warm tydperk wat ons gehad het, ons laaste reën het 12 Januarie geval en die eerste reën weer 6 April en met baie uitermatige hitte en weer eens wys dat die koolstofvlakke het so 'n bietjie gedaal en die nuutste koolstofvlakke is toe nou weer baie hoog en is nog steeds hoër as wat ons was. So die langtermyn styg die koolstofvlakke nog steeds. Korttermyn het jy, kom ons sê maar, nadelige effekte van natuur as se kant af. Die menslike faktor, as jy nie daai vyf reëls gehoorsaam nie, dan wys dit maar vir jou. Maar die uiteinde van die saak is jy vorder nog steeds. Jy moet maar net aanhou probeer. Die eerste reël is dan jou reël wat sê permanent organiese bedekking. Die doel van daai reël met jou gronde moet dan nooit kaal wees nie. Die twee groot effekte wat jy daardeur wil bereik is, een is jou temperatuur van jou grond moet laag wees sodat jou mikrobes nie doodgaan van die hitte nie. En omdat jou tweede is dan eintlik jou verdampingstempo van jou water uit die grond uit, wil jy so laag as moontlik hou. So die tweede reël sê dan daar moet 'n konstant aktief groeiende wortel wees in die grond. Die doel van daai reël is toe enige cover crop dekgewas wat jy plant fotosinteer, dan vat hy die koolstofdioksied in die lug, sit nog water en suurstof by en dan maak hy suiker. Suiker bestaan nog steeds uit C6, H12O6 en so dis bly eintlik in dieselfde elemente, maar is nou net in 'n ander vorm. En wat die plant dan maak, hy skei 'n groot hoeveelheid tot 60% van daai suikers uit in die grond en dit is dan ook gedeeltelik kos vir die mikrobes, maar dit gaan ook oor uitreiling. Die mikrobes wil graag daai suiker in die hande kry, maar dan is die uitreiling proses, dan kry hulle allerhande ander minerale terug uit die grond uit, soos fosfate, kalium, magnesium, koper, sink, enigiets wat die plant nodig het. So dit is 'n natuurlike proses. Hoe beter ons die omstandighede vir die plante maak, hoe beter funksioneer al daai prosesse. So dit bring ons dan by die derde reël, diversifikasie. Die verskillende plantwortelstelsels wat die verskillende mikrobes lok, maar dit moet op dieselfde vierkante meter wees om daai verskillende wortels ook in die verskillende horisonte te kry. En dit is ook belangrik, want in die bogrond is jy het jou aerobiese mikrobes en onder is jou anaerobiese mikrobes. En hulle is allemaal nodig in daai spesifieke horisonte. So, jou vierde reël sê nou minimale grondversteuring. As jy nou daai omstandigheid wat ons nou net van gepraat het nou sou omkeer of seer maak, dan vernietig jy eintlik nou die simbiose wat gebeur het tussen die plante en die mikrobes. En dan kan dit lei tot afdoding van die mikrobes. En sodra die mikrobes doodgaan, dan bind daar suurstof in hom en hy vorm weer koolstofdioksied en is weer vlugtig en daar gaan hy weer uit die grond uit. Die verlies van koolstofdioksied as gevolg van daai of koolstof uit die grond uit in die vorm van koolstofdioksied is die grootste verlies reg oor die wêreld in grond wat gebeur wat uitermate versteur word. So die vyfde reël dan nou is die implementering van 'n V-faktor. Al wat dit behels is, daar's altyd 'n verhouding tussen die bogrondse groei en die ondergrondse wortel massa. Dit is gewoonlik 2 tot 3 keer meer wortels as bogrondse groei en dan die as jy nou sou wy 2/3 afwy in die bokant, dan gaan daar 2/3 van die onderwortelmassa gaan afdood. Maar dis altyd jou laaste kleinste worteltjie, so dit is nie groot skade nie. En dan groei jou bogrond weer hergroei en jou onderste wortels ontwikkel ook weer. En weer eens verwyder jy 2/3 en weer eens dood dit die wortels onder die grond en daai afdood, daai wortels wat afdood is niks anders as koolstof nie.
So
Sê gou vir my, wat bevat julle somerdak gewas mengsel en julle winterdak gewas mengsel?
OK, die somer ene bestaan uit voersorgum en dan babala en dan akkerbone, dolikosbone en dan sanhenep. Dit is wat in hom is. Die winter ene is nou natuurlik die winter soos het haver, stoelrog en dan die nooitgedagradys en dan ook die groundhog of ripperaap en dan wieke. So die winter ene dan vir jou twee soorte grasagtige of ouds tipes plante en dan twee brassica, die radijse en dan ook die legium peelgewas van die wieke. Dit is wat jy moet in hê in 'n typiese ordentlike wintergewas mengsel, dekgewas mengsel. Jy moet die drie groepe plant werelde insluit in dit. Want dit kom nou weer terug na jou tipes wortelstelsels, verskillende soorte. Elke type plant lok sy eie type mikrobes en dan kry jy per kubieke meter klomp verskillende wortels wat klomp verskillende bakterieë en die ander mikrobes lok en dan kry jy daai balans in die grond. Ons praat van die mikrobe balans of 'n ou kan sê 'n beter verhouding tussen die sê maar good guys en die bad guys.
Dit was Dawie Du Plessis, senior landboukundige en verkoopsbestuurder by Agricol. Nou die gedagte aan grondonteiening sonder vergoeding is iets wat boere slapelose nagte gee. Baie boere wonder, wie gaan pa staan vir hulle skuld by die bank as hulle plaas onteien moet word? Koos Dupisani het tydens 'n Desert Beef boeredag buite Appington met Bertie Huggett, hoofuitvoerende bestuurder van landbou by FNB gesels, oor hoe banke die situasie sien.
Tydens 'n inligtingsdag by Desert Beef op Appington het Bertie Huggett, die hoofuitvoerende bestuurder van FNB Landbou, met die boere gesels en een van die vrae wat baie boere kwel het ook na vore gekom en ek het met hom gaan gesels oor dit. Dit gaan oor onteiening van grond. Onteiening sonder vergoeding. Bertie, hoe voel die banke oor onteiening sonder vergoeding? Dink jy die boere sal op die ou einde met die skuld sit en iemand anders loop met die plaas weg of wat gaan die gevolge wees van dit?
Ek dink ons moet die konteks van vergoeding of onteiening sonder vergoeding ook net verstaan. So die bank sal altyd binne die riglyne van wetgewing opereer, né? So en ek dink die eerste mite is om te sê dat sonder vergoeding is nou, jy weet, dis nou die nuwe norm. Dis glad nie die geval nie. Die wetgewing wat in plek gestel is, sit net die proses in plek om sou daar vir die regering 'n rede wees om sonder vergoeding te onteien, daar 'n proses is wat hulle moet volg. So dit is nie 'n kwessie van ek kom en ek vat jou plaas nie. Daar die wet skryf voor wat alles in plek moet wees voor dit oorweeg gaan word. So ek dink is nie so eenvoudig as net sonder vergoeding nie. Sonder vergoeding sal uit die aard van die saak, ek dink, op uiterste gevalle die geval wees. En ek het die voorbeeld gebruik wat die minister ook gebruik het op Nampo rondom die geboue wat gekaap is en wat kostes vir die staat gaan hê om te herstel tot in sy oorspronklike vorm en die eienaars is weg. In daai geval is daar dalk meriete in publieke belang om grond te onteien en nie daarvoor, jy weet, 'n waarde op te sit nie. Want daar's addisionele kostes wat die staat moet aangaan. In die geval van 'n plaas sal dit baie moeilik wees om dit te kan bewys. Die tweede punt is dat die bank opereer binne die riglyne van 'n regulatoriese omgewing wat deur die Reservebank voorgeskryf word. Ons leen geld by die publiek aan die een kant en ons vat daai geld en ons leen dit vir besighede, vir boerderye aan die ander kant of vir mense in die algemene publiek. Nou, ons is binne in 'n verantwoordelike omgewing om seker te maak dat daai geld word dienooreenkomstig bestuur. So as ons dis hoekom ons 'n verband oor grond vat sodat ons die depositohouer kan beskerm en ons balansstaat kan beskerm, maar grootliks die depositohouer kan beskerm dat sy geld terugkry. So vir ons om net weg te stap van 'n onteieningssituasie sal teen teen nie binne die regulatoriese omgewing slaag nie. So ons gaan moet probeer om daai geld terug te kry. So ons, as ons 'n verband het en ons het voor skuld gaan ons nie die kliënt op sy eie laat nie. Ons gaan saam met hom die pad loop om te kyk dat dit regverdig hanteer word en op die ou einde van die dag die uitkoms soos dit deur die wet voorgeskryf word toegepas word. As dit dan op daarop neerkom op die ou einde van die dag en die kliënt het ander bates wat die bank na toe gaan dan sal die omstandighede van daai tyd dit bepaal, maar ek daar is nog nie so geval nie en ek dink nie ons wil dit vooruit hardloop nie. Ek dink die regulatoriese omgewing sal dikteer en dis 'n verantwoordelike proses.
So met ander woorde, jy dink nie daai vrees wat baie mense het van hy gaan op die ou ende sy plaas gaan van hom al weggevat word, hy gaan met niks sit nie en dit eintlik net met die skuld sit. Daai mite soos jy dit nou noem, dink jy moet eintlik die nek ingeslaan word.
Ek dink die hele rigting waarna die regering nou probeer en as jy kyk na die retoriek wat nou gevolg word is om ekonomiese groei te herstel, om werk te skep, om dinge te doen wat positief is in die land. Ek dink daar's genoeg belangegroepe wat die proses dryf om dit in die regte rigting te kry. En ek dink die positiewe sentiment daar het om te sê ons wil 'n beter omgewing skep. Nou ons het in die laaste 30 jaar van die nuwe regering net 3 gevalle van onteiening en dis al 3 deur Eskom gedryf waar daar transmissiepale moes opgesit word op sekere landbougrond. Dis alles teen gewone normale vergoeding gedoen. Geen beperk. Daar's 1 of 2 gevalle waar in die restitusie eise daar beklei is oor waarde van grond en dit is daar's 'n geval in Limpopo wat hof toe gegaan het oor wat is die waarde en dit het gegaan oor mineraalregte en nie soseer landbougrondwaardes nie. So dis 'n komplekse situasie. So ek dink as ons 30 jaar se geskiedenis vat en sien daar's nie daar's nog steeds niks negatief raai uitgekom het nie, kan ons dink dat die toekoms en dit wat ons hoor is maar politieke praatjies, die geraas daarvan en daar's vrese rondom die implementering daarvan waaroor die ander partye wat dit teenstaan oor praat en dit gaan oor die implementering van daai en hoe die regering dit sal implementeer as dit daarby uitkom. Maar ek dink in ons Suid-Afrikaanse omgewing hou ons daarvan om positief te wees en te sê, maar ek dink in die belang van Suid-Afrika, in die belang van werkskepping, in die belang van ekonomiese groei is dit dalk nie is onteiening sonder vergoeding een van die minder dinge waaroor ons moet bekommerd wees.
Koos de Pisani het gesels met Bertie Haggit, hoof uitvoerende bestuurder van landbou by FNB.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Dit was dan vandag se Landbou Radio. Dankie vir die inskakel. Maak môre weer so. Groetnis van my, Limarilou.